بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبيه ومصطفاه الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وني كجب بني كوان نن رب تي بوك راو ما لام وان حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم สร้างความใกล้ชิดกับวจนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านเป็นมรดกที่ล้ำค่าที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มอบไว้กับพวกเราพร้อมกับอัลกุรอานเป็น2อย่างที่เป็นสิ่งที่จะการันตีและคุ้มครองประชาชาติอิสลามไม่ให้หลงผิดและที่สำคัญกว่านั้นนะครับการอธิบายอัลกุรอานที่จะนำเสนอกับพี่น้องผ่านรายการนี้ดั้งเดิมเนี่ยก็จะเป็นการบรรยายแล้วก็มาเปิดเป็นเทปให้พี่น้องได้ฟังได้ชมแต่ตอนนี้เนี่ยก็ออกเป็นรายการสดเนื่องจากว่าไม่มีโอกาสที่จะจัดเป็นบรรยายในมัสยิดตามหลักเกณฑ์ของมาตรการของสาธารณสุขในการรวมตัวช่วงนี้ที่สำคัญที่สุดนี่นะครับก็คือการนำเสนออัลกุรอานและฮะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันเป็นตัวบทที่จะสร้างความกระจ่างความเข้าใจสำหรับผู้ศรัทธาทุกคนในบทบัญญัติที่ตนเองต้องพึงรู้และปฏิบัติและในขณะเดียวกันนะครับเป็นการสร้างความรู้สึกว่าเรานั้นไม่ได้ห่างไกลจากคำสั่งสอนข้อใช้ข้อห้ามที่มาจากอัลลอฮ์รอซูลให้มุสลิมนี่เข้าใจว่าศาสนาของตัวเองนั้นเข้าถึงพระเจ้าเข้าถึงคำสั่งสอนของพระเจ้าได้กุรอานและหะดีษที่เป็นคำสั่งสอนที่มาจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى นั้นกุรอานคือพระดำรัสของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى หะดีษเป็นวจนะที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรับมาจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ดังที่อัลลอฮ์ได้บอกว่ามายันติกุอานิลฮาวาอินฮุวะอิลลาวะฮยูยูฮาวจนะของท่านนบีมิได้มาจากอารมณ์ของตัวท่านนบีเองแต่ล้วนเป็นคำสั่งสอนที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าเป็นวะฮยุนเป็นวะฮยูการอำนวยที่จะให้ผู้คนทั้งหลายนี่ได้เข้าถึงตัวบทหลักฐานโดยผ่าน สำนวนตามภาษาดั้งเดิมไม่ใช่เรื่องง่ายที่ศาสนาอื่นจากอิสลามเนี่ยที่สามารถทำได้แทบทุกศาสนานะครับในโลกนี้เนี่ยก็จะอ่านคัมภีร์ของตัวเองด้วยภาษาของตัวเองอย่างเช่นคริสต์ส่วนมากทั่วโลกนะครับก็ไม่ได้อ่านไบเบิลผ่านภาษาดั้งเดิมของไบเบิลแม้กระทั่งยิวไม่ได้อ่านตัวราหรือเตารอด้วยภาษาดั้งเดิมก็จะอ่านภาษาก็จะอ่านคัมภีร์ของตัวเองในผ่านภาษาของตัวเองที่ใช้อยู่ยกเว้นศาสนาอิสลามที่จะอำนวยให้ทุกคนในทุกยุคทุกสมัยเนี่ยสามารถเข้าถึงตัวบทแม้ว่าจะเป็นอัลกุรอานหรือฮะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเข้าถึงตัวบทตามภาษาดั้งเดิมและจะเป็นหน้าที่ของนักวิชาการนะครับที่จะอ่านตัวบทของคัมภีร์แม้ว่าจะเป็นอัลกุรอานหรือจะเป็นฮะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอธิบายผ่านภาษาต่างๆที่เราคุ้นเคยกันฉะนั้นอยากจะให้พี่น้องได้เห็นคุณค่าในการที่เราได้มีโอกาสเรียนรู้ตัวบทหลักฐานที่จะทำให้เราได้เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างในศาสนาอิสลามของเราวิถีชีวิตที่เราต้องปฏิบัติ แม้ว่าจะเป็นเรื่องศาสนกิจหรือจะเป็นเรื่องอื่นๆเรื่องมารยาทเรื่องการดำเนินชีวิตเรื่องต่างๆเนี่ยผ่านตัวบทไม่ได้ผ่านคำวิเคราะห์ข้อวิเคราะห์หรือคำวินิจฉัยข้อวินิจฉัยของผู้รู้แต่อย่างใดมันก็เป็นอีกมิตินึงที่จะสร้างความน่าเชื่อถือในศาสนาแล้วก็สร้างความตระหนักกับผู้ศรัทธาทุกคนว่าเขานั้นไม่ได้ห่างไกลพวกเราเนี่ยไม่ได้ห่างไกลจากอัลลอฮ์และรอซูลเราไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะเรียกว่าไม่สามารถพิสูจน์ด้วยตัวเองว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้เราสิ่งที่ท่านนบีใช้เราเนี่ยมันคืออะไรในขณะที่เราได้อ่านหะดีษจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มีสายรายงานที่ตรวจสอบถูกพิสูจน์แล้วว่าท่านนบีกล่าวอย่างนั้นหะดีษนี้เนี่ยที่เราได้อ่านด้วยสายรายงานผ่านตำราที่มีการตรวจสอบแล้วเปรียบเสมือนเรานี่กำลังรับคำสั่งเช่นที่อบูฮุไรเราะห์ได้รับคำสั่งจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสมือนว่าเราก็เหมือนท่านนบีฮุไรเราะห์นี่กำลังรับคำสั่งจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันจะมีคุณค่าขนาดไหนนะครับที่เราจะรู้สึกว่าข้อใช้ข้อห้ามทั้งหลายแม้ว่าจะอยู่ในกุรอานหรือหะดีษนั้นได้ถูกถ่ายทอดอย่างสดใสอย่างซื่อตรงผ่านการถ่ายทอดของบรรดาอุลามะในทุกยุคทุกสมัยด้วยการตรวจสอบอย่างเข้มงวดให้ตัวบทหลักฐานนั้นได้มีความสะอาดสะอ้านได้มีความบริสุทธิ์เสมือนว่าเรานั้นอยู่ในยุคของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนี้ผมจะพยายามอธิบายทุกครั้งนะครับเพื่อให้พวกเราได้เห็นคุณค่าของการเรียนรู้อัลกุรอานและหะดีษได้ผ่านตัวบทของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตลอดที่ผมได้พยายาม นำเสนอตัวบทแม้ว่าจะเป็นอัลกุรอานและหะดีษก็จะพยายามที่จะให้พวกเราได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งในคำสั่งสอนที่อยู่ในกุรอานและหะดีษก่อนหน้านี้นี่ผมไม่ได้เคยอธิบายญามีอุลูมุลฮิกัมซึ่งเป็นหนังสือของอิหม่ามอิบนุรัจับอัลฮัมบะลีความหมายของหนังสือนี่ก็คือสารนุกรมแห่งความรู้และวิชาการท่านได้อธิบายเพียง50หะดีษนะครับแต่เป็น50หะดีษที่มี ความหมายที่รัดกุมความหมายที่กว้างขวางเดี๋ยวที่บายหนังสือเล่มนี้เนี่ยหมดสิ้นแล้วนะครับเมื่อหลายปีที่ผ่านพ้นไปแล้วและหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มอธิบายอัลฮะดีษจากตำราที่สำคัญที่สุดในอิสลามได้ครองลำดับที่2รองจากอัลกุรอานนั่นก็คือซอฮีฮ์อัลบุคอรีนะซอฮีฮ์บุคอรีนี่ก็ถือว่าเป็นตำราที่ถูกรวบรวมจากบุคคลที่ได้รับการยอมรับจากปราชญ์มุสลิมทุกยุคทุกสมัยรวมถึงตำราของท่านนี้ก็คือซอฮีฮ์บุคอรีเนี่ยได้ถูกตรวจสอบจนถูกยอมรับว่าเป็นตำราที่มีความถูกต้องมีความแน่นอนมีความชัดเจนในตัวบทหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการอธิบายซอฮีฮ์บุคอรีเนี่ยพร้อมกับการอธิบายอัลกุรอานเนี่ยก็เป็นสิ่งที่จะพิสูจน์อย่างเป็นรูปธรรมว่าการเผยแพร่หลักการอิสลามด้วยกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์คงจะหนีไม่พ้นนะครับที่จะต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าการ ผยแพร่หลักการศาสนาและปฏิบัติตามหลักการศาสนาตามกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์เนี่ยและไหนล่ะกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์จึงเป็นเรื่องที่ต้องตั้งคำถามแล้วก็ฝากไว้ไปยังบุคคลที่อ้างกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์แต่ในการเผยแพร่ของเขาไม่มีการพูดถึงตัวบทในการสั่งสอนของเขาไม่มีการพูดถึงตัวบทและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขบวนการการเรียนรู้การศึกษาที่จะเห็นว่ามีบางกลุ่มบางพวกที่จะเอาตำรับตำราที่มันเป็นคำพูดเป็นคำวินิจฉัยของมนุษย์แม้ว่ามนุษย์นั้นจะเป็นปราชญ์เป็นผู้รู้ก็ตามให้เป็นที่ตั้งให้เป็นตำราอ้างอิงเกี่ยวกับเรื่องศาสนาทั้งหมดเลยโดยไม่ฝึกฝนสั่งสอนและเรียกร้องให้คนได้เข้าใจว่าตกลงกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ที่เรากำลังพูดถึงเสมอเนี่ยมันอยู่ตรงคำพูดของมนุษย์หรือตัวบทที่มาจากพระเจ้าแล้ววจนะที่มาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นตัวพิสูจน์สำคัญนะครับที่อยากจะให้พวกเราได้พยายามสอบสวนตัวเองนะครับในโลกดุนยานี้เพราะในโลกนี้เราได้ศึกษาอะไรมากมายที่เกี่ยวกับเรื่องความรู้วิชาการแต่ชะไหนเลยความรู้วิชาการที่เกี่ยวกับศาสนาโดยที่มันมาจากแหล่งแท้แก่นแท้ของศาสนาเนี่ยเราเคยได้ศึกษาเรียนรู้กันบ้างไหมคนที่เขาเรียนรู้วิชาต่างๆทฤษฎีต่างๆและที่ต่างๆเนี่ยถึงจะแอบอ้างว่าเขามีความเชี่ยวชาญเขาจะต้องถูกสอบสวนว่าเขาได้อ่านตำราแท้ของลัทธินั้นแนวคิดนั้นหรือเปล่าคนที่เขาบอกว่าเขาได้ศึกษาลัทธิคอมมิวนิสต์สังคมนิยมเขาก็จะต้องถูกสอบสวนถูกถามว่าอ่านตำราของคาร์ล มาร์กซ์ยังก็คือเจ้าของลัทธิคนเราก็เช่นเดียวกันเกิดมาเป็นมุสลิมทั้งทีนะครับได้เป็นผู้ที่อ้างว่าอยู่ในแนวทางของกิตาบุลลอฮ์และซุนนะเราก็ต้องถามตัวเราเองก่อนที่จะให้มีใครมาถามเรานะต้องถามตัวเองก่อนว่าเกิดมาในชีวิตของเรานี่ทั้งชีวิตเนี่ยเราเข้าถึงอัลกุรอานและศึกษาอัลกุรอานเข้าถึงหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและก็ศึกษาเรียนรู้หะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเท่าที่ควรเรียนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากไว้ให้พวกเราได้ใส่ใจนะครับในการที่จะเรียนรู้อัลกุรอานและหะดีษนี่คือวิชาที่เราได้อธิบายبيان القرآن والحديث أتباع القرآن لحديث خلهم سنة هاي بن شون تانج سمرب ساترنا شون ในประเทศไทยที่ใช้พูดภาษาไทยแม้ว่าจะเป็นเชื้อชาติไทยหรือเชื้อชาติอื่นๆเช่นพี่น้องชาวมาลายูที่สามารถฟังรู้เรื่องภาษาไทยได้สามารถศึกษาเรียนรู้ด้วยภาษาไทยได้ก็ขอให้เป็นช่องทางในการที่จะเข้าถึงตัวบทอัลกุรอานและหะดีษเพื่อเป็นภาคภูมิใจสำหรับคนเราทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้เราก็สามารถที่จะบอกกับอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى แล้วว่าเราได้ใช้ชีวิตในโลกดุนยานี้โอ้อัลลอฮฺโดยการศึกษาเรียนรู้พระดำรัสของพระองค์และคำสั่งสอนของพระองค์ที่ผ่านวจนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศาสนทูตของพระองค์ด้วยซอฮีห์บุคอรีนะครับเราได้ถึง มาตามกันนะครับกิตาบุศอลาห์ก็คือเรื่องว่าด้วยการละหมาดหลังจากที่ได้อธิบายบาบกัยฟะฟูริดัตอัศอลาห์การละหมาดนั้นถูกบัญญัติอย่างไรแล้วก็ได้รายงานหะดีษของท่านอานัสอิบนุมาลิกจากท่านอบูซัรที่ได้เล่าเรื่องการบัญญัติของการละหมาดเมื่อท่านนบีได้ขึ้นไปยังฟากฟ้าแล้วก็รับบัญญัติของการละหมาดต่อหน้าพระพักของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى หลังจากนี้มัมบุคอรีนี่ก็จะเริ่มพูดถึงเรื่องตัวการละหมาดผ่านพ้นไปแล้วนะครับเรื่องการละหมาดนี่มันเป็นยังไงถูกบัญญัติยังไงก็จะเข้าสู่ตัวเรื่องละหมาดเงื่อนไขของการละหมาดเรื่องชูรุตเงื่อนไขในการที่จะละหมาดแม้ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งกายเรื่องการอาบน้ำละหมาดเรื่องการหันหน้าไปยังกิบลัตอะไรทำนองนี้มีส่วนหนึ่งที่เป็นเงื่อนไขของการละหมาดนี่ก็คือเรื่องการอาบน้ำละหมาดหรือตะยัมมุมเนี่ยเนื่องจากว่าเนื้อหานี่มันเข้มข้นอิหม่ามบุคอรีเนี่ยจึงแยกส่วนนั้นไปอธิบายเป็นหัวข้อเฉพาะอันนี้มาถึงเรื่องเงื่อนไขของการละหมาดที่ติดอยู่กับการละหมาดอย่างเช่นการแต่งกายการหันหน้าไปกิบลัตอะไรแบบเนี้ยมันอยู่ในตัวละหมาดแล้วก็จะมีเนื้อหาสาระที่มันไม่แยกตัวเยอะแยะมากมายจึงบรรจุไว้ในหัวข้อใหญ่เกี่ยวกับเรื่องกิตาบุศอลาห์แล้วก็แบ่งแยกเป็นหัวข้อเล็กๆเนี่ยตามบาปต่างๆบาปนี้ก็หมายถึงว่าหัวข้อเล็กๆนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องหัวข้อเล็กๆนี้เกี่ยวกับเรื่องการละหมาดนี่ก็คือเรื่องแต่งกายบาบูวูจูบุศอลาติฟิซิยาบิการสวมเสื้อผ้าในละหมาดว่ามันเป็นเรื่องที่วาญิบมันเป็นเรื่องที่จำเป็นมาอ่านพร้อมกันนะครับบาบุวูจูบิศศอลาติฟิซิยาบิวูจูบนี่ก็เข้าใจนะวูจูบนี่ก็มาจากวาญิบนะศอลาติแปลว่าการละหมาดฟิซิยาบิซิยาบนี่ก็คือเนี่ยคำนี้ซิยาบเนี่ยเป็นพหูพจน์ของเซาบนี่นะครับที่เรามักจะเรียกกันเนี่ยตบได้ยินกันบ่อยแปลไม่ขึ้นนะครับว่าจะแปลเป็นยังไงอ่ะแม้กระทั่งระเบียบการค้นตรวจของสนามบินสุวรรณภูมิน่ะตอนนั้นเกิดปัญหาว่าผมใส่โต๊บไปนี่ก็ผ่านไอ้ประตูนั้นน่ะมันก็ไม่ร้องนี่เขาก็ยังดันมาตรวจอีกผมก็มาตรวจทำไมอ่ะไม่ร้องเขาบอกว่าต้องตรวจต้องสุ่มตรวจผมบอกว่าทำไมอ่ะมีระเบียบเขาก็เอาระเบียบมาให้ดูผมไม่ระเบียบมาดูระเบียบนะบอกว่าถ้ามีใครสวมโต๊บใส่โต๊บโอ้ยนี่เขาเจาะจงเลยนะแปลไม่แตกเลยนะเขาอวดโต๊บนี่มันจะเป็นอะไรนี่ทับศัพท์ไปเลยก็หมายถึงว่าเจาะจงไอ้พวกใส่โต๊บในโลกดุนยานี้ทั้งหมดเนี่ยมันจะได้หลุดพ้นไม่ได้ว่าไม่มีนะพอไม่มีนะพระก็ไม่ใส่โต๊บผมก็ไปดูในระเบียบนี่มีว่าจีวรใครที่สวมจีวรอะไรเนี่ยต้องค้นตรวจไม่มีแต่โต๊บนี่มีในระเบียบโต๊บเลยนะครับโต๊บอย่างนี้เลยนะครับอย่างที่ผมได้เขียนให้พี่น้องเนี่ยโต๊บนี่คือเอกพจน์เซาบุญแต่ต้องเข้าใจโต๊บนั่นน่ะในปัจจุบันนั่นนะครับที่เราเข้าใจกันก็คือเนี่ยเสื้อเนี่ยทีมงานช่วยถ่ายช่วยมาถ่ายรูปให้ผมถ่ายภาพช่วงที่ผมยืนนี่นะโต๊บนี่นะครับที่คนส่วนมากนี่ไปมักกะไปทําอุมเราะห์ไปฮัจญ์เนี่ยหรือบ้านเรานี่ก็จะโต๊บเนี่ยเป็นแบบเนี้ยเรามักคุ้นกับ กับเนี่ยต้อมเนี่ยที่มันเป็นเสื้อแบบนี้เสื้อยาวแบบนี้มีแขนมีอะไรเนี่ยแต่ตามหลักภาษาอาหรับนี่นะครับต้อมเนี่ยไม่ใช่เฉพาะอันนี้นะต้อมนี่ก็คือเสื้อผ้าที่สวมแล้วก็ห่มคลุมร่างกายของเราไม่ใช่เฉพาะนี้นะอันนี้เนี่ยเรียกว่าต้อมก็ได้และถ้ามีผ้าห่มเนี่ยผมเสียดายไม่ได้เอามานะครับถ้ามีผ้าห่มเนี่ยแล้วก็เราใช้คลุมล่ะคลุมทั้งตัวเนี่ยเรียกว่าต้อมเสื้อผ้าที่พี่น้องไปทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์เนี่ยคลุมเนี่ยชุดบนหรือชุดล่างเรียกว่าต้อมเหมือนกันทั้งหมดนี่เรียกว่าต้อมนี่ก็คือทุกชุดที่ใช้ปกปิดร่างกายสรีระของเราเรียกว่าต้อมเหมือนกันฉะนั้นเราแยกออกให้ชัดนะครับเดี๋ยวเราจะสับสนและความสับสนนี่มักจะเกิดขึ้นเมื่อเราเอาความเข้าใจส่วนตัวในปัจจุบันเนี่ยไปตีความคำศัพท์เดียวกันนะคำศัพท์เดียวกันแต่เอาความเข้าใจการตีความของปัจจุบันเนี่ยไปตีความคำศัพท์ในอดีตในโบราณซึ่งมันไม่ใช่จะเอาความหมายของโต๊บในวันนี้นะไปตีความอย่างที่มัมบุคอรีวูจูบุสลาติฟิสยาบวาจิบต้องละหมาดสยาบเนี่ยกับพหุพจน์ของโต๊บโอ้ยตายแล้วสิใส่สรงใส่เสื้อก็ไม่ได้แล้วนี่ใส่เสื้อใส่กางเกงไม่ได้นี่เพราะนี่อิหม่ามบุคอรีนี่บอกว่าวูจูบจำเป็นต้องใส่ต้อมอ้าวไม่ใช่ต้อมเพราะนี่นะกางเกงเนี่ยก็เรียกว่าต้อมเสื้อเนี่ยเสื้อยืดนี่เราก็เรียกว่าต้อมในเมื่อมันปกปิดแต่พอจะแยกชนิดของเสื้อผ้าทั้งหลายเนี่ยว่ามันปกปิดส่วนไหนมันมีลักษณะยังไงมันก็จะมีชื่ออื่นที่มันแขนงออกไปนะแสดงว่าโต๊บเนี่ยถ้าจะเรียกว่าถ้าจะอธิบายคำว่าโต๊บเนี่ยตรงกับภาษาไทยเนี่ยให้มันเข้าใจอย่างกว้างๆเนี่ยโต๊บนี่ก็คือผ้าตัดคำว่าเสื้อนะเดี๋ยวเสื้อเนี่ยเราก็จะเสื้อนี่หมายถึงว่ามันถูกเย็บตามสัดส่วนของร่างกายใช่ไหมตัดคำว่าเสื้อเนี่ยโต๊บนี่คือผ้าแต่ผ้าที่มันจะปกปิดร่างกายจะเป็นผืนเล็กหรือจะเป็นผืนใหญ่ก็ตามเอาไว้เป็นผืนเล็กจะเป็นผืนใหญ่มันก็จะมีชื่อถ้ามันถูกเย็บขนาดตัวเป็นส่วนด้านบนหรือส่วนล่างนี่มันก็จะอีกด้านหนึ่งถึงขนาดที่อุลามาได้ขัดแย้งกันเกี่ยวกับเรื่องการไถ่โทษคนที่ผิดสาบานคนที่ผิดสาบานเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าฟักฟารตุฮูอิฏอมุอัชเราะติมะซากีนเอากิสวะตุฮุมเอาตะฮรีรุรักบะฟะมันลัมยัจิดฟะศิยามุ3อัยยามใครที่ผิดสาบานเนี่ยจะได้ถ่ายโทษการผิดสาบานเนี่ยให้ทํา1ใน3 1ให้อาหารมิสกิน10คนหรือกิสวะตุฮุมก็คือซื้อเสื้อผ้าให้เขาให้10คนหรือคือถ้าไม่ให้อาหาร10คนนะเอาซื้อเสื้อผ้าให้เขา10คนหรือปล่อยทาส1คนกะฮริรอกปล่อยทาส1คนนี่ถ้าไม่ได้นะถ้าไม่มีนะไม่มีความสามารถทํา3อย่างนี่นะหรือนี่นะก็ให้ถือศีลอด3วันนี่บางคนจะไปเข้าใจว่าถ่ายโทษผิดสาบานนี่ถือศีลอด3วันทันทีเลยเนี่ยไม่ใช่ต้องมาดู3อย่างนี่ก่อนใน3อย่างนี่มีให้อาหาร10ไม่จําเป็นนะสมมุติว่าไม่อยากให้อาหารอยากจะซื้อสรง10ผืนแล้วก็แจกนี่ได้แทนอาหารก็ได้แต่มีอุลามะห์เขาขัดแย้งกันบอกว่าเอาแล้วก็ถ้าแจกหมวกอย่างเดียวล่ะแจกหมวก10คนน่ะถือว่าเป็นกิสวะห์มั้ยเออมีทัศนะที่บอกว่าเป็นกิสวะห์เหมือนกันนะทำไมอ่ะเพราะเขาบอกว่ามันก็เป็นส่วนที่ปกปิดเหมือนกันถึงแม้ว่าอุลามะห์ไม่เรียกว่าหมวกนี่ไม่เรียกว่าโต๊บนะหมวกนี่ไม่เรียกว่าโต๊บแต่อุลามะห์บางท่านนี่ถือว่ามันก็เป็นการปกปิดส่วนหนึ่งของร่างกายสรีระมันก็เ มีสถานะว่าได้ทำบุญกับเขาเหมือนที่ให้เสื้อผ้ากับเขาอันนี้ก็แค่ให้พี่น้องได้เห็นนะครับความหมายของคำศัพท์บางคำศัพท์เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความหมายที่เราเข้าใจกันในปัจจุบันโดยเฉพาะถ้าเป็นคำศัพท์ที่เป็นตัวบทในอยู่ในกุรอานหรือหะดีษหรือคนในยุคโบราณนู่นสมัยซะลัฟนู่นน่ะสมัยซะลัฟนี่สมัยอาหรับโบราณนู่นน่ะแม้กระทั่งในภาษาไทยนะครับถ้าเราไปพบหนังสือภาษาไทยนี่นะครับแล้วเราไปอ่านคำศัพท์บางคำศัพท์เนี่ยเมื่อ200ปีเนี่ยเขาเขียนยังไงแต่เราจะเอาความเข้าใจของปัจจุบันนี่ไปตีความหมายนี่มันอาจจะคาดเคลื่อนก็ได้นะครับก็ให้ระมัดระวังกันในเรื่องนี้ฉะนั้นที่อิหม่ามบุคอรีได้บอกว่าวูจูบุศอลาติฟิซซิยาบิจำเป็นว่าต้องสวมเสื้อผ้าในละหมาดเนี่ยหมายถึงว่าให้ปกปิดและตรงนี้เนี่ยหมายถึงว่าให้ปกปิดเอาเหรอที่จำเป็นต้องปกปิดไม่ใช่หมายรวมว่าต้องใส่โต๊บที่เรามักคุ้นกันในจินตนาการอ๋อโต๊บนี่แสดงว่าต้องไปมักกะห์ไปใส่นะหรือต้องสั่งโต๊บนี่ตามลาซาด้านี่มันจะได้ต้องไม่ใช่นะคงไม่ใช่นะครับวะกอลิลลาฮิตะอาลาเราเคยบอกว่าอิหม่ามบุคอรีเนี่ยก็จะชอบหยิบยกหลักฐานจากอัลกุรอานด้วยเพื่อมายืนยันในฮุกุมในหลักการว่าด้วยเรื่องที่ท่านต้องการพิสูจน์ด้วยตัวบทหลักฐานนะครับเอาหลักฐานมาจากอัลกุรอานวะกอลิลลาฮิตะอาลาและพระดำรัสของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ที่พระองค์ตรัสว่าขุดูซีนตะคุมอินดะคุลลิมัสยิดินขุดูจงเอาไว้ซีนตะคุมซีนตะคุมตรงนี้นี่นะซีน่าเนี่ยโดยคำศัพท์โดยเที่ยงแท้ของมันนะก็คือเครื่องประดับประดาแต่ที่ไปที่มาของอายะเนี่ยถูกประทานลงมาเมื่อมีซอฮาบะห์ที่สวมเสื้อผ้าที่มันไม่ปกปิดเอาเหรอโดยเฉพาะในช่วงแรกๆช่วงเขาเรียกว่าช่วงที่ต่อช่วงระหว่างก่อนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเป็นนบีแล้วก็หลังจากที่ท่านนบีเป็นนบีก่อนที่ท่านนบีเป็นนบีนะชาวอาหรับเนี่ยเขาก็มาตะวาฟกันที่มัสยิดตะวาฟกันที่มัสยิดฮารอมก็หมายถึงว่าที่กะบะห์และสมัยญะฮิลิยะห์เนี่ยเขาถือว่าการตะวาฟรอบกะบะห์เนี่ยเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ต่อพระเจ้าอย่างแท้จริงจึงมียุคหนึ่งได้อุตริกรรมอุปโลกวิธีการหนึ่งเพื่อแสดงความบริสุทธิ์เมื่อจะมาตะวาฟนี่ก็เหมือนละหมาดนะเดี๋ยวเราจะรู้นะว่าตะวาฟนี่มันก็คล้ายๆละหมาดชาวญะฮิลิยะห์นี่หมายถึงว่ายุคที่ศาสนาเนี่ยงมงายไม่มีศาสนาเลยอะนะเขาก็เลยอุปโลกว่าใครที่อยากจะมาแสดงความบริสุทธิ์ในการตะวาฟรอบกาบ้านเนี่ยให้แสดงเปลือยกายให้เห็นว่าเขานี่มาหาอัลลอฮ์นี่แบบไม่มีอะไรเลยมาแบบบริสุทธิ์เหมือนตอนเกิดจะความงมงายไงงมงายนึกเรื่องนี้เนี่ยก็นึกถึงดาราคนหนึ่งที่เคยบนบานว่าจะไปตะวาฟแถวนี้เหมือนกันนะแถวถนนวิทยุนะได้ยินมานะว่าตะวาฟเปลือยกายเหมือนกันเนี่ยความงมงายชัดๆนะมันเป็นช่วงต่อระหว่างอดีตกับปัจจุบันอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ฟันธงเลยบอกว่าไม่มีนะเรื่องของใจฮิลิยาเนี่ยคิดจะ สักการะจะอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์นี่ตามเข้าใจความเข้าใจของญะฮิลียะห์นี่ไม่ได้แล้วอัลลอฮ์ก็เลยประทานอายะห์นี้ลงมาคุซูซีนะตะกุมอินดะกุลลิมัสญิดินหมายถึงว่าให้สวมเสื้อผ้าปกปิดไม่ใช่หมายรวมว่าให้ประดับประดาฉะนั้นจึงเข้าใจว่าคําว่าซีนะตรงนี้นี่ไม่ใช่หมายถึงว่าต้องแต่งตัวให้สวยงามให้ประดับประดาให้มันหรูหรานี่ไม่ใช่นะซีนะนี่มี2นัยยะก็คือปกปิดให้ปิดเอาเราะปิดเอาเราะเอาเราะนี่ก็คือส่วนของร่างกายที่ควรสงวนปกปิดมิให้ใครมองเห็นซึ่งทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงก็จะมีส่วนมีบางสัดส่วนของผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงที่จำเป็นต้องปิดยังไงก็ต้องปิดแล้วก็มีบางส่วนที่ไม่จำเป็นสมควรที่ต้องปิดเรื่องนี้เดี๋ยวจะมีรายละเอียดเดี๋ยวก็ว่ากันที่หลังแต่เราจะมาอธิบายคำนี้เนี่ยคูดูซีนะตะกุมตรงนี้เนี่ยก็หมายถึงว่าต้องพวกเจ้าคูดูจงเอาไว้ซึ่งเสื้อผ้าต่างๆที่จะปกปิดไว้ซึ่งสัดส่วนของร่างกายสรีระของพวกเจ้าอินดะกุลลิมัสญิดินและนี่ก็เหมือนกันอินดะกุลลิมัสญิดินนี่ไม่ใช่หมายถึงว่ามัสยิดอย่างเดียวนะไม่หมายถึงว่าทุกการสักการะการทำอิบาดะห์ไอ้เด็กคนลิมัสจีดินทุกการละหมาดเมื่อพวกเจ้าจะทำการละหมาดก็จะต้องยึดเอาไว้ซึ่งสภาพการแต่งกายที่มิดชิดที่เรียบร้อยที่แสดงถึงความเคารพต่อพระผู้เป็นเจ้านะครับแสดงว่าอิหม่ามบุคอรีเอาอายะห์นี้นี่มายืนยันว่าละหมาดนี่ต้องแต่งกายต้องสวมเสื้อผ้าที่จะปกปิดเอาเราะห์นะครับแล้วก็เรื่องเอาเราะห์นี่ของผู้หญิงและผู้ชายเดี๋ยวอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวที่หลังนี้ก็จะมีการอธิบายเรื่องนี้อย่างละเอียดแต่อันนี้เขากำลังจะพูดถึงเรื่องการแต่งคือต้องมีเสื้อผ้าแหละต้องมีเสื้อผ้าในละหมาดนี่ต้องสวมเสื้อผ้าแต่ในบาปนี้เนี่ยนะครับอิหม่ามบุคอรีก็จะพูดถึงในอดีตเนี่ยคือดั้งเดิมเนี่ยเขาเคยใช้ชีวิตกันยังไงเราก็จะต้องพยายามเข้าใจหะดีษตามสภาพสังคมดั้งเดิมเศรษฐกิจตะก่อนนู้นเขาเป็นยังไงอุตสาหกรรมทำเสื้อผ้าตะก่อนนู้นมันเป็นยังไงเราต้องเข้าใจสังคมแบบนั้นนะครับเราอย่าเข้าใจว่าอ๋อตะก่อนนู้นเนี่ยเสื้อผ้านี่มีเต็มตลาดแล้วจะซื้อมาไหนก็ถูกมากไม่ใช่นะเราต้องเข้าใจว่าแต่ก่อนนู้นนะก็มีความยากจนแล้วก็การที่จะมีคนสามารถหาเสื้อผ้าโดยเฉพาะเสื้อผ้าที่เย็บตามสัดส่วนนี่นะอันนี้ไม่ใช่ทุกคนที่สามารถหาได้ส่วนมากเนี่ยคนที่ก็จะสวมกันนี่นะครับก็จะสวมผ้าที่มันไม่ได้เย็บขนาดตัวผ้าที่เขาจะมาห่มกันแม้ว่าจะเป็นผ้าที่จะห่มด้านล่างเสมือนเป็นสโรงเนี่ยแล้วก็ที่จะคลุมด้านบนส่วนมากนี่ก็จะเป็นแบบนั้นเพราะการที่จะหาเสื้อผ้ามันไม่ใช่ว่าจะเรื่องง่ายหรือเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถทำได้นะครับฉะนั้นอิหม่ามบุคอรีก็เลยบอกว่าوَمَنْ صَلَّى مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ เอาแล้วก็หุกมนี่แหละการว่าด้วยมั่นบุคคลมั่นบุคคลมั่นตรงนี้แปลว่าบุคคลศอลลาที่จะละหมาดมุลตะฮิฟันแปลว่าห่มฟีซอบินวาฮิดินซอบินวาฮิดินซอบบอกแล้วนะว่าอย่าเข้าใจซอบินวาฮิดินมันก็หมายถึงว่าใช้ผ้าผืนเดียวผ้าผืนเดียวนี่ก็หมายถึงว่าชิ้นเดียวไม่ใช่โต๊ะที่เราสวมนี่นะไม่จำเป็นนะหรืออาจจะเป็นโต๊ะก็ได้แต่ก็โต๊ะผืนเดียวเพราะตะกอนนู้นนะไม่ใช่ว่าทุกคนนี่สามารถที่จะซื้อมีกางเกงในตะกอนนู้นนะเขาก็มีกางเกงในนะกางเกงในตะกอนนู้นเขาเรียกว่าตุบบานตั้งสมัยนบีก็มีนี่ต้องเย็บขนาดตัวไม่ใช่ทุกคนที่สามารถเย็บได้ไม่ใช่ทุกคนที่สามารถใส่กางเกงใน แล้วก็บนกางเกงในนี่ก็มีกางเกงชั้นในนี่กางเกงยาวอีกทีนึงอย่างที่เราสวมกันตอนเนี้ยแล้วก็บนนั้นก็มีเสื้อยืดแล้วก็บนนี้ก็จะมีโต๊ะอีกนี่โอ้โหนี่นี่กี่มีทั้งหมดนี่นะถ้าตามความหมายตามภาษาของคนรุ่นก่อนนี่นะอย่างผมนี่นะครับอ่ะใส่ชุดนี่กี่ชุดนี่เนี่ยนี่ 4-5 ชุดนะครับทั้งหมดนี่ 4-5 ชุดเนี่ยในตัวเนี่ยมุสลิมาที่ใส่นี่ชุดชั้นในนี่นะกี่ชุดชั้นในนี่กี่ชุดแล้วแล้วก็ชั้นนอกนี่ชุดนึงบางคนนี่ก็มากกว่านั้นนะครับถ้ามีจุบ่ออีกอ่ะถ้ามีอาบายะอีกล่ะนะ 5-6 ชุดไปแล้วนะครับรวมทั้งหมดแต่ก่อนนู้นนะครับความยากจนนี่ทำให้บางคนเนี่ยไม่สามารถที่จะทำแบบนั้นได้ใส่ชุดเดียวผ้าผืนเดียวอิหม่ามบุคอรีก็เลยบอกแล้วบุคคลที่ละหมาดศอลลามุลตะฮิบันโดยห่มตัวนี่เอาตัวนี่มาห่มฟีซาบินวาฮิดินโดยผ้าโต๊บเนี่ยเราจะไม่แปลว่าเป็นโต๊บแบบนี้แล้วนะเป็นผ้านะผ้าผืนเดียวภาพผืนเดียวเดี๋ยวผมจะมีภาพให้พี่น้องได้ดูด้วยวะยุซกะรุอันซะลามะยุซกะรุอิหม่ามบุคอรีใช้คําว่ายุซกะรุมีการเล่าว่าซึ่งสำนวนนี้เนี่ยหมายถึงว่าอิหม่ามบุคอรีเนี่ยไม่รับรองหะดีษนี้นะว่าอยู่ในระดับที่ซอฮีหตามมาตรฐานของท่านอ้าวแล้วก็ทําไมท่านเอามาล่ะเอามานี่เพราะมันมีสำนวนที่ท่านต้องการยืนยันแต่หลังจากนั้นน่ะก็จะมีรายงานหะดีษที่มันถูกต้องตามมาตรฐานของท่านวะยุซกะรุอันซะลามะตับนิลอักวะซะลามะอิบนิลอักวะนี่นะเป็นซอฮาบะห์ท่านหนึ่งที่มีชื่อเสียงในบรรดาซอฮาบะห์ในการล่าสัตว์เป็นนักล่าสัตว์แล้วก็มีบางรายงานซึ่งเป็นหะดีษที่บันทึกโดยมุสลิมเนี่ยเขาบอกว่าซะลามะอิบนิลอักวะเนี่ยสมัยท่านนบีเนี่ยเคยแข่งกับม้านะครับความที่ท่านน่ะแข็งแรงแล้วก็มีความเร็วเนี่ยแข่งกับม้าแล้วก็เอาชนะม้านะครับแม่เขาบอกว่าแข่งกับคนนี่ฉันไม่แข่งคนนี่เขาวิ่งกับคนนี่ไม่วิ่งอะแม่เขาจะแข่งกับม้านะครับซะลามะห์อิบนุลอักวะเนี่ยเขาบอกเขาถามท่านนบีซึ่งในสำนวนที่มันบุคอรีระบุตรงนี้เนี่ยไม่มีนะแต่เอามาจากสำนวนอื่นนะครับที่เกี่ยวกับหะดีษเนี่ยซะลามะห์อิบนุลอักวะมาบอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าท่านนบีครับผมนี่นะเป็นคนที่เป็นนักล่าสัตว์ไงแล้วก็จะอยู่ในทะเลทรายเนี่ยใส่ผ้าผืนเดียวจะละหมาดยังไงอ่ะใส่ผ้าผืนเดียวจะละหมาดยังไงท่านนบีก็เลยว่าซะละอันซะละมะห์อิบนุลอักวะอันอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยแนะนําบอกว่าผ้าใส่ผ้าผืนเดียวนี้ได้กอละยูซิรุฮูกอละท่านนบีแนะนําซะยูซิรุฮูวะลาวบิชาวกะถึงแม้ว่าจะเป็นผ้าผืนเดียวก็ตามถึงแม้ว่าจะเป็นผ้าผืนเดียวก็ตามก็จะต้องสวมให้ปกปิดเอาละถึงแม้ว่าจะเอานะจะเอาเข็มเชาการนี่ก็หมายถึงว่าเข็มหรืออะไรที่มันสามารถหนีบผ้าเนี่ยเพื่อจะได้ไม่เปิดเผยเอาร้อนี่ก็คงต้องทำอิหม่ามบุคอรีเนื่องจากว่าสายรายงานของหะดีษนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ในมาตรฐานของอิหม่ามบุคอรีท่านก็เลยบอกว่าฟีอิสนาดีฮีนะซรในสายรายงานของนั้นน่ะต้องพิจารณาเดี๋ยวเรื่องการละหมาดในภาพพื้นเดียวเดี๋ยวจะมีการอธิบายหลังจากนี้อีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะอ่านหัวข้อเนี่ยให้นี่หัวข้อยังไม่หมดนะนี่แค่หัวข้อนะอิหม่ามบุคอรียังไม่ได้รายงานหะดีษนะวะมันศ็อลลาฟิซซาบิลละซียูจามิอูฟีฮิละบุคคลศ็อลลาที่ละหมาดในเสื้อผ้าอัลละซียูจามิอูฟีเสื้อผ้าที่เคยร่วมหลับนอนหมายถึงว่าเคยร่วมหลับนอนกับภรรยาในเสื้อผ้านั้นๆน่ะแม่ลัมยะจิดฟีฮิอะซาแม่ลัมยะระอะซาวะมันศ็อลลาฟิซซาบิลละซียูจามิอูฟีฮิมาลัมยะระอะซันหมายถึงว่าถ้าละหมาดในเสื้อผ้า ที่ตัวเองเนี่ยได้ร่วมหลับนอนระหว่างภรรยาสามีเนี่ยวะลัมยะรอลัมยะรอไม่เห็นอะซันไม่เห็นว่ามีนะจาซะในผ้าในเสื้อผ้านั้นๆก็เป็นไปได้ว่าสวมเสื้อผ้าแล้วก็แต่เสื้อผ้านั้นน่ะมันก็ไม่มีนะจาซะไปอยู่ในเสื้อผ้านั้นๆนี่แสดงให้เห็นนะครับว่าตะก่อนนู้นน่ะเค้าไม่ดีชีวิตของเค้านี่ไม่ดีแบบว่าหรูหรามีความกว้างขวางเปิดประตูนี่มีเสื้อผ้าเป็น10ผืนไม่ใช่นะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มีเสื้อผ้าผืนเดียวนั่นแหละนะซอฮาบะห์ส่วนมากก็เป็นแบบนั้นวะอัมรันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลายะตูฟบิลบัยติอุรยานไลค์หะดีษนึงอิหม่ามบุคอรีบอกว่าอัมรท่านนบีสั่งอัลลายะตูฟบิลบัยติอุรยานไม่อนุญาตให้ใครตวาฟรอบกะบะห์โดยเปลือยกายนี่ทั้งหมดเนี่ยเพื่อยืนยันสองอย่างหนึ่งจำเป็นต้องสวมเสื้อผ้าในละหมาดสองเสื้อผ้าที่มันสะอาดไม่มีนะญาซ่าเนี่ยเอามาใช้ได้ถึงแม้ว่าเสื้อผ้านั้นน่ะที่เคยนอนกับสามีภรรยานี่แล้วก็เคยร่วมหลับนอนแต่มันไม่เปื้อนนะก็ยังสามารถเอามาละหมาดได้นี่ทั้งหมดเนี่ยเพื่อเปิดช่องว่างและอลุ่มอล่วยสำหรับความสถานการณ์ความละยากลำบากนะครับให้เห็นว่าอิสลามนั้นได้ทำให้เรื่องการทำอิบาดะห์นั้นเป็นเรื่องที่ง่ายดายเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ยากลำบากไม่ใช่เรื่องที่ต้องพิถีพิถันเรื่องที่ต้องยุ่งยากที่ต้องมีเรื่องยุ่งยากอะไรมากมายไม่ใช่อะไรที่พอที่จะทำหน้าที่ในการที่จะปกปิดเอาเราะห์แล้วมันสะอาดเรียบร้อยมันก็ถือว่าเพียงพอในการที่จะละหมาดนี่คือหัวข้อนะครับนี่ก็ทั้งหมดนี่คือหัวข้อที่ท่านอิหม่ามบุคอรีเนี่ยมายืนยันและเดี๋ยวท่านก็จะมารายงานหะดีษที่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็ เราก็จะไปพักกันสักครู่นะครับแล้วก็มาพูดคุยกับพี่น้องต่อนะครับอินชาอัลลอฮ์อัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์กลับมาอ่านนะครับหะดีษที่อิหม่ามบุคอรีได้รายงานในเรื่องว่าด้วยการสวมเสื้อผ้าในละหมาดว่ามันเป็นเรื่องจำเป็นแต่อิหม่ามบุคอรีอยากจะยืนยันว่าการสวมเสื้อผ้าในละหมาดเนี่ยที่มันมีความจำเป็นนี่ก็ให้ปกปิดเอาเราะถึงแม้ว่าเป็นผ้าผืนเดียวก็ตามไม่จำเป็นต้องใส่ต้องสวมหลายผืนทับกันนะไม่ต้องหลายมันไม่วาญิบนะครับที่จะต้องสวมเสื้อหลายชั้นต้องมีเสื้อชั้นในแล้วก็ชั้นนอกอันนี้ไม่ได้วาญิบที่เป็นวาญิบเนี่ยก็ให้ปกปิดหลังจากที่มัมบุคอรีได้พูดถึงเรื่องหัวข้อในเรื่องนี้นะครับเรื่องการสวมเสื้อผ้าว่ามันเป็นเรื่องวาญิบนี่นะครับท่านก็มารายงานฮัดดะษะนามูซาอิบนุอิสมาอีลกาลฮัดดะษะนายะซีดอิบนุอิบรอฮีมอันมุฮัมมัดอันอุมมอฏียะฮ์กาลัตอันนี้เราเคยเรียนในช่วงกิตาบุลไฮดพูดถึงเรื่องเลือดสตรีผู้หญิงที่มีสตรีไปละหมาดอีดแต่ท่านก็มารายงานอีกรอบหนึ่งเพราะมันมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการสวมเสื้อผ้าอันอุมมิอาตียะอุมมิอาตียะนี่ก็เป็นซอฮาบียะสตรีซอฮาบะห์ท่านหนึ่งกาลัตأمرنا أن نخرج الحيض أمرنا เราถูกใช้ถูกใช้นี่ถ้าสมัยท่านนบีเนี่ยก็หมายถึงว่านบีเนี่ยประกาศใช้อันนุคริจัลฮุยฎให้บรรดาสตรีผู้หญิงที่มีประจำเดือนให้ออกไปละหมาดอีดยามาลอีดัยนให้คนออกมาหมดมาละหมาดอีดกันหมดเนี่ยที่มุสลิมแม้กระทั่งสตรีที่มีประจำเดือนซึ่งปกติแล้วสตรีที่มีประจำเดือนมักจะเก็บตัวผู้หญิงที่มีประจำเดือนมักจะเก็บตัวไม่อยากจะออกไปไหนแต่ท่านนบีบอกว่าให้ออกมาละหมาดวะซะวาติลคุดูรแม้กระทั่งผู้หญิงวัยรุ่นซึ่งผู้หญิงวัยรุ่นเนี่ยก็จะมีความละอายผู้หญิงวัยรุ่นที่มีมารยาทก็จะมีลักษณะของผู้หญิงอันเป็นสัญชาตญาณของผู้หญิงก็คือมีความละอายซะวาตอัลคุดูรคุดูรนี่ก็หมายถึงว่าม่าน ู้หญิงที่จะอยู่หลังม่านเนี่ยไม่อยากออกมาเปิดเผยไม่อยากออกนะไม่อยากออกคุกคีอะไรกับสังคมเพราะนี่คือธรรมชาติสัญชาตญาณของผู้หญิงวัยรุ่นผู้หญิงวัยรุ่นเนี่ยที่ไม่มีประสบการณ์ไม่เคยมีสามีไม่เคยมีผัวไม่เคยมีครอบครัวนะผู้หญิงวัยรุ่นเนี่ยก็จะเก็บตัวเหมือนกันนบีบอกว่าให้ออกไปละหมาดหมดเลยไปละหมาดอีดหมดเลยทั้งผู้หญิงที่มีประจำเดือนทั้งผู้หญิงวัยรุ่นที่ชอบเก็บตัวนี่นะที่อยู่หลังบ้านเนี่ยที่ไม่อยากออกไปไหนเนี่ยให้ออกไปด้วยฟะชะฮะดนะญะมาอะตุลมุสลิมีนยะชะดนะจะได้ปรากฏตัวญะมาอะตุลมุสลิมีนเห็นญะมาอะของมุสลิมีนนี่นะแสดงว่าอิสลามเนี่ยไม่ได้มีวัตถุประสงค์ว่าจะขังผู้หญิงอยู่ในบ้านให้ผู้หญิงนี่สามารถออกได้แต่นี่สมัยนู้นน่ะตะก่อนนู้นน่ะนะผู้หญิงเขาขี้อายเขาไม่ชอบออกนบีก็บอกว่าไม่ชอบออกนี่แต่ตะวันอีดเนี่ยไม่ได้นะต้องออกนะให้ออกอุมิรนานี่นบีสั่งเลยนะให้ออกมาละหมาดกันวะดาวะตะฮุมและจะได้ปรากฏตัวขณะที่บรรดามุสลิมีนเขากำลังขอดุอาด้วยมันเป็นบะเราะกะห์เป็นเรื่องสิริมงคลวายาตะซิลุลฮุยยะบุแต่สำหรับสตรีที่มีเฮดที่มีประจำเดือนคือให้แยกตัวออกไปนั่งห่างๆไม่ให้อยู่กับที่ที่เขาละหมาดกันนะให้นั่งห่างๆเพราะเขาจะไม่ละหมาดอยู่แล้วไงแค่ออกมาจะได้เห็นบรรยากาศของอีดนะเรื่องสนุกสนานจะได้เจอญาติพี่น้องที่ไม่เคยเจอกันละหมาดอีดเจอกับคนก็ออกกันทั้งเมืองอ่ะแต่ก่อนนู้นอ่ะมามุสลากันนี่ก็มาก็จะได้เห็นคนนู้นเจอคนนี้เจอลุงคนนู้นกี่คนนั้นนะเจอญาติพี่น้องเขาแต่เขาไม่ได้ละหมาดก็ให้แยกนะบอกว่าอย่าตะซิลุลฮุยยะดุให้แยกตัวนั่งที่ห่างๆอันมุสลาฮุนนะจากที่ละหมาดกาละติมราตุนยารอซูลุลลอฮ์นี่คือจุดที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อแล้วนะสตรีคนหนึ่งถามท่านนบีรอซูลุลลอฮ์อิห์ดานาไลซะละฮาจิลบาบคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเรานี่สตรีนี่นะเขาไม่มีจิลบาบจิลบาบนี่คืออะไรจิลบาบนี่ก็คือผ้าผืนใหญ่ที่จะคุมตั้งแต่ศีรษะนี่นะยันเท้าผ้าผืนใหญ่ผืนมันจะผืนกว้างมากเลยจิลบาบไม่ใช่โต๊บนะเขานี่อาจจะมีโต๊บโต๊บเหมือนอันเนี้ยใส่อยู่ในบ้านนี่โต๊บแต่เอาจะคุมหัวนี่ไม่มีแล้วบางทีเนี่ยโต๊บเนี่ยอาจจะแขนสั้นจะออกไปได้ไงอ่ะไม่มีก็มีแค่นี้แหละครับแล้วเขาเก็บตัวอยู่ในบ้านนี่เพราะเขาไม่มีสตรีคนนี้เนี่ยก็เลยถามท่านนบีว่าเอาคนหนึ่งคนใดนี่ของเราอ่ะนะผู้หญิงเราบางคนนี่นะก็มีเสื้อผ้าเรียกว่าเสื้ออยู่บ้านน่ะถ้าอธิบายง่ายๆเราก็มีเสื้ออยู่บ้านน่ะไม่มีจิลบาบก็คือหมายถึงว่าก็ไม่มีฮิญาบอัลลอฮฺแต่ก่อนนู้นน่ะเขาไม่มีฮิญาบเขาก็ไม่ออกนอกบ้านกันนะครับในยุคปัจจุบันนี้นี่ฮิญาบเต็มตู้เลยนะครับแต่นั้นออกไม่สวมฮิญาบ ดูสภาพตรงข้ามนะครับระวังยุคนู้นน่ะเขาไม่มีฮิญาบนี่เขาไม่ออกนอกบ้านเขาไม่มีจิลบาบเนี่ยคุมหัวนี่เขาไม่ออกนอกบ้านเขาก็เลยบอกกับท่านนบีบอกว่าจะออกได้ไงท่านนบีเราไม่มีจิลบาบจิลบาบนี่ที่จะคุมทั้งตัวเลยซึ่งแต่ก่อนนู้นน่ะเขาไม่มีนะที่จะแบ่งโอ้ต้องมีฮิญาบเฉพาะที่คุมหัวอย่างนึงแล้วก็มีผ้าถุงมืออีกไอของแบบนี้นี่คือเป็นเรื่องที่แบบว่ามันเป็นเรื่องหรูหรามากคนส่วนมากเนี่ยเขาไม่มีกันหรอกเขาก็เอาแค่ผ้าผืนใหญ่นี่จะได้ปกปิดทั้งตัวนี่ตั้งแต่ศีรษะยันเท้านี่นะพวกเธอนี่ไม่มีจะทำยังไงอ่ะกาลลิตุลบิสฮาซาฮิบะตะฮามินลิตุลบิสฮาซาฮิบะตุฮามินจิลบาบิฮาเขาก็ให้ไปยืมจิลบาบให้ไปยืมผ้าคุมจากคนอื่นเนี่ยมีฮิญาบมีจิลบาบมันจะได้เข้าใจนะครับฮิญาบนี่เราเข้าใจฮิญาบนี่ก็คือผ้าคุมหัวนะ ที่ตอนนี้เนี่ยเข้าใจกันในฮิญาบนะฮิญาบนี่เฉพาะที่คุมหัวนี่แล้วก็มันก็ปกปิดแค่ถึงข้อมือหรืออาจจะเลยไปนิดนึงแต่ญิลบาบนี่ไม่ใช่ญิลบาบนี่มันจะเป็นผ้าที่คุมตั้งแต่ศีรษะยันเท้าที่ซาอุดีอิรักอิหร่านพวกนี้เนี่ยพื้นที่ตรงเนี้ยเค้าก็จะใช้กันญิลบาบนี่ปิดเลยเอาเป็นผ้าผืนเดียวปิดปกปิดหมดเลยนบีบอกว่าให้ยืมوقال عبد الله بن رجاء حدثنا عمران قال حدثنا محمد بن سيرين حدثنا أم عطية سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا إمام بخاري رينغان حديث ข้างบนเนี่ยด้วยสายรายงานอีกอันนึงเพราะในสายรายงานเนี่ยอุมมุอฏิยะห์ใช้คําว่าสมิอตุฉันได้ยินท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งข้างบนนี่นะอ่านอุมมิอาตียะกาลัตอุมิรนาเราถูกสั่งไม่ได้บอกว่าใครสั่งแต่ตรงนี้เนี่ยอุมมิอาตียะบอกชัดซะมิอตุนนบีท่านฉันได้ยินนบีสั่งมันก็เลยชัดลงว่าฮะจงชัดว่านี่เป็นคำสั่งจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิหม่ามบุคอรีต้องการยืนยันในเรื่องหัวข้อที่ท่านได้บอกว่าเสื้อผ้านี่ต้องมีในละหมาดเห็นไหมฉะนั้นผู้หญิงเอาร้อของผู้หญิงอะถึงแม้ว่าจะสวมเสื้อผ้าที่ใส่ในบ้านจะไม่ได้คุมหัวไม่ได้คุมหัวนี่จะละหมาดยังไงจะออกไปข้างนอกยังไงต้องมีจิลแบบอ้าวบางคนก็อาจจะถามว่าเอาแล้วก็เขาอยู่ในบ้านนะเขาอยู่ในบ้านเนี่ยเขาละหมาดยังไงอะเขาอยู่ในบ้านเนี่ยเขาก็เอาผ้าผืนเล็กๆนี่มาปิดหัวมาปิดมาคุมฮิญาบนี่เขาก็ทำอะไรก็ได้แต่นี่จะออกนอกบ้านจะออกนอกบ้านนี่มันเหมือนไม่มีเสื้อผ้าชั้นนอกนี่ที่จะออกนอกบ้านที่มันจะปกปิดมิดชิดแต่อยู่ในบ้านนี่ก็จะเอาผ้าผืนเล็กๆนี่มาคุมหัวแล้วก็ตัวเองก็มีโต๊ะมีอะไรนี่ก็ละหมาดก็พอที่จะฮะทำกิจกรรมของการละหมาดได้เขาอยู่ในบ้านนะฮิญาบเล็กๆน้อยๆแบบนี้เนี่ยก็พอทำได้มันก็ใช้ได้เราเนี่ยมาตีความกันเองนะครับว่าสิ่งที่เราจะใช้ละหมาดนี่นะครับอย่างบ้านเราเนี่ยโอ้ยเนี่ยมีชุดละหมาดมุสลิมะนี่ต้องมีชุดละหมาดคือตะละกงถึงขนาดที่มุสลิมะบางคนเนี่ยไม่มีตะละกงนี่ไม่ละหมาดเอานี่ทำไมไม่ละหมาดเนี่ยไม่ได้เอาชุดละหมาดมาคือแต่ปกปิดแล้วนะครับก็ใส่อะไรที่มันปกปิดแล้วเนี่ยก็ถือว่าละหมาดได้แต่อย่าให้มันมิดชิดแล้วกันไม่ใช่ใส่กางเกงยีนแล้วก็มาละหมาดกันนะครับอันนี้ก็มันไม่เหมาะกันนะครับสรุปแล้วเสื้อผ้าถึงแม้ว่าจะเป็นผืนเดียวนะอย่างจิลบาบนี่นะท่านนบีบอกว่าให้ใส่ก็เพียงพอที่จะปกปิดสำหรับนี่สำหรับสตรีนะ และหลังจากนี้เนี่ยอิหม่ามบุคอรีก็ได้พูดถึงอีกหัวข้อหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการสวมเสื้อผ้าที่มันจำเป็นที่สุดที่จะต้องสวมเสื้อผ้าเนี่ยและจะสวมเสื้อผ้าอย่างไรจะได้ปกปิดเอาเหรอซึ่งจะเป็นการเล่าถึงเรื่องสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราก็ต้องพยายามอธิบายให้ละเอียดนิดนึงนะครับบาบุอักดิลอิซาริอะลัลกะฟาฟิศศอลาห์บาบุอันนี้หัวข้อเล็กعقد الإزار على القفا في الصلاة عقد แปลว่าผูก إزار แปลว่าผ้าสรงก็คือผ้าผืนหนึ่งที่ใช้ปกปิดด้านล่างก็คือผ้านุ่งนี่เราก็เข้าใจเลยนะผ้านุ่งนี่ก็คือผ้าผืนที่ปกปิดด้านล่างถ้าจะอธิบายง่ายๆนะครับก็คือผ้านุ่งผ้าสรงถ้าจะพูดภาษาไทยภาษาพระนี่ก็ผ้าสบงผ้านุ่งผ้าสบงนี่ที่ผ้านี่เขานุ่งกันนะสบงใครที่เคยไปบวชนะไม่รู้ใครไปบวชยังเขาเรียกกันผ้าสบง ผ้าสบงเนี่ยเขาเรียกอะไรนะภาษาพระเนี่ยเขาเรียกอุตรสงอุตรสงผ้าสบงไม่ใช่อุตรสงนี่จีวรถ้าผ้าสบงเนี่ยอันตรวาสุกอันนี้เนี่ย อันนี้เนี่ยคือสบงก็คือผ้านุ่งนึกออกมาสโรงนั่นแหละผ้านุ่งนั่นน่ะถ้าผู้หญิงก็เรียกกันผ้าถุงนะนั่นน่ะผ้าถุงเอาผ้าถุงนี่เขาใช้สวมด้านล่างไม่ใช่หรือใช่เพราะสำหรับคนบางคนเนี่ยที่เป็นผู้ชายนะที่เป็นผู้ชายนะเขาก็มีแต่ผ้านุ่งนี่มีแต่ผ้าสโรงแต่เวลาละหมาดนี่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอนุญาตให้ใช้ผ้าสโรงเนี่ยห่มตัวเนี่ยให้ห่มนะจะได้สามารถปกปิดทั้งด้านบนและกระด้านล่างยังไงเดี๋ยวต้องอธิบายอิหม่ามบุคอรีบอกว่าหัวข้อเนี่ยอักดิลอิซารีการที่จะผูกอักดิลแปลว่าผูกอัลอิซารผ้านุ่งอิซารตกลงผ้านุ่งนะหรือผ้าสโรงนั่นแหละอัลลกฟาไปผูกที่ต้นคอแทนที่จะไปผูกที่เอวนะแทนที่จะผูกที่แทนที่จะมัดที่เอวนะเอาขึ้นมาผูกที่คอต้นคอฟิสซาลาที่ในการละหมาดเดี๋ยวจะมีรูปให้พี่น้องได้ดูด้วยนะวะกาลอบูฮาซิมอันซะฮลซัลลาวมะอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอบูฮาซิมก็บันยุกตะบีอีนะรายงานจากท่านซะฮลซะฮลนี่ซอฮาบะบอกว่าศ็อลลาวซอฮาบานละหมาดมาอันนบีละหมาดกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอากีดีโดยที่เขาผูกอูซูรฮุมผูกผ้าสรงผ้านุ่งอะลาอาวาติกิฮิมไปผูกผ้าสรงเนี่ยบนบ่าของเขาก็คือไปผูกที่ต้นคอยังไงเดี๋ยวจะให้พี่น้องได้เห็นภาพชัดเจนนะครับเดี๋ยวมาอ่านหะดีษกันก่อนฮัดดะษะนาอะห์มัดอิบนุยูนุสกาลฮัดดะษะนาอาซิมابن محمد قال حدثني واقد بن محمد عن محمد بن المنكدر قال صلى جابر في إزار جابر بن صحابة جابر بن عبد الله بن صحابة قال مسجد محمد بن المنكدر بن تابعين هو قال جابر بن عبد الله قال مسجد مين تنقمي โต๊ะหลายผืนน่ะมีหมายถึงว่ามีเสื้อผ้าหลายผืนน่ะนะท่านก็ไปวางเสื้อผ้าของเขานี่ไปวางแล้วก็ใช้ผ้านุ่งนี่นะมาผูกที่ต้นคอแล้วก็ห่มไว้จะได้มันปกปิดทั้งหมดทั้งด้านบนและก็ด้านล่างแสดงว่าผ้านุ่งนี่มันต้องใหญ่พอสมควรนะจะได้คลุมทั้งด้านบนและก็ด้านล่างถึงหัวเข่าอันเป็นเอาเราะของผู้ชายซัลลาจาบิรุนท่านจาบิรเนี่ยได้ละหมาดฟีอิซารินโดยใส่ผ้านุ่งวะกะดะกะดะฮูโดยที่ท่านผูกไว้ผูกผ้านุ่งเนี่ยมินกิบะลิกะฟาผูกผ้านุ่งเนี่ยจากต้นคอวะซิยาบูฮูมาวดูอะตุนอะลัลมิชญะบิโดยที่เสื้อผ้าของท่านนี่นะมาวดูอะแขวนไว้อะลัลมิชญะบิแขวนไว้ที่แขวนมิชญะบนี่มันเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูนิดนึงนะครับอันนี้ภาพนี่ผมรวบรวมจะได้อธิบายนี่นะอันเนี้ยเหมือนมิชญะบนี่มิชญะบเนี่ยแต่ก่อนนู้นมันจะเป็นไม้3เส้นไม้3เส้นนี่นะเขาก็มาผูกแบบนี้นะครับอย่างที่พี่น้องเห็นน่ะนะ3เส้นเนี่ยแล้วก็ตั้งไว้มันก็จะเป็นที่แขวนเนี่ยเขาเรียกมิชญะบก็เหมือนปัจจุบันนี่ก็เรียกว่าเหมือนไม้แขวนน่ะไม้แขวนโอ้ยแสดงว่าแต่ก่อนก็ไม่ธรรมดานะเข้ามัสยิดนี่ก็มีที่แขวนเสื้อผ้าด้วยนะท่านญาบิรนี่เข้ามัสยิดนี่ก็แขวนเสื้อผ้ามีที่แขวนให้ด้วยหรืออาจจะเป็นไม้ที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยแล้วเขาก็มาตั้งไปด้วยวิธีหนึ่งให้มันยืนได้แล้วก็แขวนไว้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนี่มิชญะบแล้วก็เอาเฉพาะส่วนที่เป็นผ้านุ่งผ้าสรงยังไงอ่ะพี่น้องมาดูนี่ตะก่อนนู้นน่ะนะเขาสวมเสื้อผ้ากันแบบนี้อันนี้นะครับพี่น้องเป็นตัวอย่างของ นี่นี่ที่แถวซูมาเลียเอธิโอเปียนี่นะครับซึ่งวัฒนธรรมของเขาเนี่ยมันก็ใกล้เคียงมากนะครับแต่วัฒนธรรมอาหรับโบราณในปัจจุบันนี้นี่นะครับก็ยังมีชุดที่เขาตอนนี้เนี่ยก็ยังมีที่เยเมนน่ะเยเมนเนี่ยเขาก็มีสวมแบบนี้เนี่ยแต่เนื่องจากว่าเยเมนเนี่ยมันเจริญแล้วเยเมนเหมือนซาอุดีเนี่ยเจริญแล้วไม่เคยมีใครใส่แบบนี้แล้วไม่คือใส่เนี่ยก็ใส่แบบว่าใส่เนี่ยใส่โต๊บใส่สูทใส่อะไรเรียบร้อยเนี่ยจะไปหาคนนี่ต้องไปหาคนแบบว่าโอ้โหยุคโบราณเนี่ยที่เขายังอนุรักษ์ชุดการแต่งกายสมัยโบราณของเขาเนี่ยก็ต้องไปหานู่นนะที่แอฟริกาโดยเฉพาะที่ซูมาเลียเอธิโอเปียนี่นะครับสรุปว่าโอ้โหนี่เขายังอนุรักษ์ไว้เลยนะครับมันเป็นชุดที่ใส่เหมือนชุดอิหรอมแล้วก็ชุดของอิหรอมที่เราใส่ทำฮัจญ์และอุมเราะห์นะครับพี่น้องด้านบนนี่นะครับเนี่ยที่ผู้ชายคนนี้เนี่ยใส่ด้านบนเนี่ยอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าริดะด้านล่างเนี่ยเรียกว่าอิซาร์แต่ทุกส่วนนั่นนะครับเรียกว่าโต๊บเหมือนกันทุกส่วนนั่นเรียกว่าโต๊บหมายถึงว่าผ้าทุกผืนนั่นนะที่เขาใช้เนี่ยเขาก็เรียกว่าโต๊บฉะนั้นยาเบรเนี่ยเขาใส่แบบนี้ใส่มีเสื้อผ้าหลายชุดนะหลายชิ้นนะเขาก็เอาไปแขวนหมดแล้วก็เหลือผืนที่อยู่ด้านล่างนี่ที่มันปกปิดด้านล่างที่เรียกว่าเป็นผ้านุ่งนั่นนะก็คือตัวเนี่ยตรงนี้นะครับเฉพาะตรงนี้นะที่เป็นผืนด้านล่างเนี่ยเขาสวมแล้วเนี่ยพออยากจะสวมให้มันปกปิดตั้งแต่ข้างบนจนข้างล่างนี่ทำยังไงทำเหมือนคนนี้นะครับนี่นะครับชัดเจนเลยนะครับเนี่ยนี่เป็นผู้ชายนะเขาเอาเสื้อผ้าผืนเดียวนี่นะครับผืนเดียวเนี่ยมาสวมปกปิดตั้งแต่ต้นคอยันถึงหัวเข่านี่ตะก่อนนู้นน่ะถ้าเขาจะสวมเนี่ยก็อย่างนี้แหละคนเดียวก็ไม่มีเสื้อผ้ามีแต่ผืนเดียวเนี่ยก็จะสวมแบบนี้แหละสวมแบบนี้นะครับอันนี้เนี่ยเป็นคนแถวซูมาเลียแถวเอธิโอเปียอิตรีเนี่ยก็เขายังอนุรักษ์ชุดโบราณสมัยคาบสมุทรอาหรับตะก่อนนู้นก็สวมแบบนี้แหละครับถ้าอยากจะเห็นภาพชัดกว่านี้แล้วก็เข้าใจมากกว่านี้นะครับมากกว่านี้นะนี่อยู่บ้านเรานะบ้านเราเองอะนะก็คือจีวรของพระนะครับจีวรของบ้านนี่มันเป็นผืนเดียวแต่พระเนี่ยจะใส่3 ผืนนี่เขาเรียกว่าไตรจีวรพระนี่จะใส่3 ผืนผืนแรกนี่ก็คืออันตรวาสกนี่ก็คือผ้าสบงก็คือผ้านุ่งนะแล้วก็อุตรสงนี่ก็คือจีวรนี่แหละครับก็คือผ้าที่เขาเรียกว่าผ้าห่มผ้าคลุมนะจีวรของพระนี่ชัดเจนเลยนะครับเพราะจีวรของพระเนี่ยมันคุมตั้งแต่บ่านะจนถึงนู่นน่ะจนถึงขาเลยนะถ้าพี่น้องอยากจะนึกภาพว่าไอ้ตะกอนนู่นยังไงอ่ะกับจีวรนั่นแหละนะแต่ของพระนี่จะมี2ผืนจะมี3ผืนนะผืนแรกนี่ก็คือผ้านุ่งก็คือสบงหรือที่เรียกว่าอันตรวาสกอันนี้ภาษาพระนะเขาบอกว่าถ้าบอกกับแม้กระทั่งคนไทยทั่วไปเนี่ยก็ไม่รู้อันตรวาสกเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกแล้วก็อุตรสงก็คือจีวรก็คือผ้าห่มนี่แหละแล้วก็มีสังคาตินี่ก็คือผ้าทาบนี่ก็คือผ้าพาดนั่นแหละผ้าทาบนี่แหละนี่3ผืนที่เรียกว่าวาญิบสำหรับผ้าที่ต้องสวมวาญิบแต่เขาจะมีผืนอื่นนะที่สวมอื่นวิธีอื่นนะครับฉะนั้นอยากให้พี่น้องได้เห็นภาพนะครับว่ามันเหมือนอะไรก็เหมือนผ้าที่ใช้จีวรห่มตัวเองซึ่งวิธีห่มเนี่ยนะก็จะห่มด้วยห่มปิดทั้งบ่าทั้งสองข้างอ่ะนะอันนี้เขาเรียกว่า วิธีคลุมห่มคลุมห่มคลุมหรือเขาเรียกว่าอีกวิธีหนึ่งคล้ายๆกันแต่มันโอ้โหมันวิธีสวมจีวรเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเป็นราวนะครับต้องหมุนตรงนู้นตรงนี้นะแต่นี้เราไม่เกี่ยวนะนี่อยากจะบอกว่าคุมถ้าคุมบ่าทั้งสองข้างเพราะเดี๋ยวจะมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องที่ท่านนบีเน้นว่าต้องปิดบ่าทั้งสองข้างนี่นะครับแต่ถ้าอยากจะให้เห็นข้างหนึ่งถ้าอยากจะให้อย่างผ้าอย่างการคุมช่วงตะวาฟนี่นะครับช่วงตะวาฟเนี่ยสุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยให้คุมโดยให้บ่าข้างขวานี่เอาออกเขาเรียกกันสะพายเฉียงไม่สะพายเฉียงนี่มันไม่เกี่ยวนะนักวิชาการบ้านเราเนี่ยก็มักจะใช้คำว่าสะพายเฉียงแต่ที่จริงเนี่ยภาษาพากย์นี่เขามีแล้วก็มันชัดเจนกว่าเขาเรียกว่าชะเวียงชะเวียงหรือชะเวียงบ่าชะเวียงบ่าก็คือให้ออกบ่าให้บ่านี่มันโผล่ออกมาซึ่งสำหรับพระนี่เขามีวิธีของเขาเนี่ยถ้าเขาจะออกนอกวัดเนี่ยเขาจะคุมต้องปิดบ่าทั้งสองแต่ถ้าเขาอยู่ในวัดเนี่ยเขาอาจจะเสียงเฉวียงบ่าก็หมายถึงว่าให้มีแต่สำหรับการใช้ผ้าผืนเดียวในการคลุมซึ่งเป็นผ้าที่เรียกว่าอิซาร์ผ้าผืนเดียวที่เป็นผ้านุ่งนะพี่น้องจะได้เห็นภาพโอ้ยผ้านุ่งยังไงอ่ะพอผ้านุ่งตะก่อนนู้นนะไม่เหมือนผ้านุ่งเห็นไหมเราจะมาเข้าใจเช็คโอ้ยผ้านุ่งถ้าเอาผ้านุ่งนี่มาคุมคือถ้ามันสั้นจริงอ่ะนะสมัยก่อนนี่ก็มีผ้านุ่งที่มันสั้นถ้าผ้านุ่งที่มันสั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมีเรื่องหัวข้อนี้เฉพาะเลยถ้าผ้านุ่งที่มันสั้นมากผ้านุ่งที่มันสั้นมากนี่มันไม่สามารถที่จะมาปิดข้างบนเนี่ยให้นุ่งเป็นผ้านุ่งอย่างเดียวไม่ขึ้นมาห่มข้างบนเพราะดาวว่าขึ้นห่มข้างบนเนี่ยข้างล่างนี่กระโปงหมดนะครับใส่ไม่ได้แต่นบีหมายรวมว่าถ้าหากว่ามันเป็นผ้านุ่งที่มันยาวพอสมควรนะผืนมันยาวถ้าสามารถอย่างที่พี่น้องได้เห็นภาพนี่นะครับทีมงานช่วยขึ้นภาพอีกทีนึงเนี่ยเป็นผ้าผืนเดียวนะครับเขาห่มตั้งแต่บ่าตั้งแต่ต้นคอจนถึงเลยหัวเข่าไปด้วยซ้ํานะครับอันนี้เนี่ยที่ท่านนบีหมายรวมในหะดีษในหะดีษที่เรากําลังอ่านอยู่ในขณะนี้นะครับนี่นะที่ท่านญาบิรนี่ท่านญาบิรนี่ก็เอาผ้าเสื้อผ้าผืนอื่นนี่นะก็ไปวางไว้เอาแสดงว่าท่านจะก็มีผ้าผืนอื่นนี่ทำไมไม่สวมให้มันหมดให้มันเรียบร้อยมิดชิดจะได้สิ้นเรื่องล่ะพี่น้องอ่านดูต่อกาละละหูกออิลุนตุสัลลีกาละละหูกออิลุนมีคนหนึ่งเหมือนมาตำหนิท่านตุสัลลีฟีอิซารินวาฮิดท่านละหมาดขณะสวมผ้าผืนเดียวกระนั้นหรือเหมือนตำหนิเขาอะฟะกาละท่านญาบิรนี่ก็เลยบอกว่าอินนามะศนาตุซาลิกะถ้าจริงฉันทำแบบนี้ตั้งใจทำแบบนี้ลิยารานีอะห์มะกุมิสลุกะจะได้มีคนโง่เหมือนท่านเนี่ยคนเสียมารยาทเหมือนท่านเนี่ยไม่เห็นฉันญาบิรบอกว่าอ๋อฉันตั้งใจที่จะวางเสื้อผ้าผืนอื่นแล้วก็เอาผ้านุ่งเฉพาะผ้านุ่งนี่นะมาห่มให้มันปกปิดโดยเลยหัวเข่าเนี่ยปกปิดมิดชิดเพื่อให้คนรู้ว่าแบบนี้เนี่ยมันทำได้สำหรับคนยากจนที่มีผืนเดียวเนี่ยไม่ต้องละอายสำหรับคนที่ไม่มีจะสวมเสื้อผ้าเนี่ยคิดว่าวาญิบต้องมีเสื้อหลายตัวลำบากตัวต้องไปฮะต้องไปดิ้นรนไปหาเสื้อผ้าอะไรมากมายนี่ไม่ถ้ามีแค่ผืนเดียวนี่ก็ใส่ได้ แต่เนื่องจากว่าคนคนนั้นน่ะไม่มีกาลเทศะรู้ๆเพราะคนคนนั้นน่ะไม่ใช่ซอฮาบะแน่นอนคนนั้นน่ะเป็นคนทั่วไปเป็นยุคตะบีอีนเนี่ยไม่รู้กาลเทศะก็เลยมาตำหนิซอฮาบะแทนที่จะถามว่าท่านครับที่ท่านทำเนี่ยมันทำได้หรือตามหลักการศาสนานี่มันทำได้หรือนะให้ตัวเองเนี่ยยืนอยู่ในสถานะเป็นผู้ถามเป็นผู้ที่กำลังเรียนรู้เพราะท่านญาบิรนี่ถือว่าเป็นผู้อาวุโสเป็นคนรุ่นก่อนเป็นรุ่นบุกเบิกเป็นรุ่นดีเรียนรู้กับท่านนบีเองเป็นใครเองเป็นคนวันซืนแต่นี่นะบางคนก็แบบนี้แหละครับเป็นคนวันซืนเนี่ยแล้วก็จะมาแสดงวิชาแสดงความสามารถก็เลยมาตำหนิญาบิรอิบนุอับดุลลาห์บอกว่าท่านญาบิรนี่ละหมาดผ้าผืนเดียวหรือเหมือนตำหนิทำได้ไงเขาไม่ทำกันอะไรประมาณนี้น่ะท่านญาบิรนี่ก็บอกว่าข้าพเจ้าทำแบบนี้ตั้งใจทำแบบนี้จะได้มีคนโง่เหมือนท่านเนี่ยเห็นฉันเห็นฉันจะได้รู้ว่าเออมันทำได้แล้วท่านก็เลยอ้างไงไม่ใช่ว่าจะด่าอย่างเดียวไม่ใช่สั่งสอนอย่างเดียวเนี่ยมันก็ต้องสอนด้วยสอนหมายถึงเอาตัวบทนี้มาสอนด้วยนี่แสดงว่าสำหรับคนที่ไม่มีกาลเทศะนี่มันสมควรที่จะสอนทุกอย่างสอนในเรื่องที่เขาไม่รู้ในเรื่องโง่ที่เขาไม่รู้แล้วก็สอนในเรื่องมารยาทด้วยมารยาทในการที่ตนเองไม่รู้กาลเทศะไม่ให้เกียรติผู้อาวุโสผู้รู้อะไรแบบนี้นะครับนี่เราต้องระวังบางทีเนี่ยเราเห็นนักวิชาการหรือเราเห็นผู้หลักผู้ใหญ่เขาทำอะไรอ่ะนะอย่าเพิ่งรีบสรุปนะครับว่าเราเข้าใจเรารู้เรื่องเราศึกษาเราแจ๋วเราโอ้โหถ้าเป็นคนรุ่นก่อนเป็นคนรุ่นอาวุโสกว่าเราเป็นคนที่เรียนรู้มากกว่าเราเป็นคนที่อายุมากกว่าเราเนี่ยเราต้องมีกาลเทศะนะเราก็ต้องไปสอบถามเขาด้วยความนอบน้อมท่านครับท่านทำแบบนี้เนี่ยมันทำได้หรือครับผมอยากทราบนะครับเผื่อเขามีความรู้มากกว่าเราจะได้เรียนรู้ถ้าเขาบอกว่าอ๋อผมไม่รู้ผมก็ทำอย่างนั้นเราก็มีโอกาสที่จะนำเสนอพอดีผมได้ยินว่าเรื่องนี้มันทำไม่ได้นะอะไรแบบเนี้ยมันก็จะมีมารยาทที่ดีเรื่องก็มันก็จะจบด้วยดีแต่ถ้าหากว่าทำแบบไม่มีกาลเทศะแล้วก็ไปเสนอไปอวดวิชากับคนผู้เป็นผู้ใหญ่เป็นผู้รู้เป็นคนอาวุโสกว่าเนี่ยนี่มันไม่สวยงามญาบิรก็เลยบอกว่าไอยูนากานะละฮูซอบานอะลาอะฮดินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไอยูนาละมีใครล่ะไอยูนานี่แปลว่ามีใครเล่าในหมู่พวกเราไอยูนามีใครเล่าในหมู่พวกเราเนี่ยกานะละฮูซอบานในยุคนบีเนี่ยมีผ้า2ผืนมีผ้าที่จะมาสวม2ผืนส่วนมากนี่ก็มีผ้าผืนเดียวเนี่ยก็ใช้สวมผืนเดียวนั่นแหละแต่ก่อนนั้นก็อย่างนี้นะเวลาละหมาดเนี่ยเขาก็จะสวมผ้าผืนเดียวเนี่ยจะได้คุมทั้งหมดเลยถ้าสมมติว่าไปล่าสัตว์ไปทำสงครามเนี่ยก็นะมัดทีเดียวเลยแล้วก็ลุยนี่คือสภาพดั้งเดิมที่มันไม่ได้มีความหรูหราไม่ได้มีความกว้างขวางร่ำรวยมากมายท่านญาบิรบอกว่าสมัยท่านนบีเนี่ยมีหรือใครอ่ะที่จะมีเสื้อ2ตัวมีเสื้อผ้า2ตัวแบบหรูหรานี่จะมาใส่ส่วนนู้นส่วนนี้ปกปิดส่วนมันก็เป็นผ้าผืนเดียวนี่แหละผ้าผืนเดียวเนี่ยก็ใช้ปกปิดตั้งแต่ต้นคอยันหัวเข่าอันนี้สำหรับผู้ชายนะแล้วท่านก็มารายงานหะดีษนี้อีกครั้งนึงนะครับเพื่อยืนยันในสำนวนของญาบิรบินอับดุลลาห์นะครับท่านอิหม่ามบุคอรีนะฮัดดะซะนามุตัรริฟุนอบูมุซอบกาลฮัดดะซะนาอับดุรเราะห์มานอิบนุอบิลมะวาลีอันมุฮัมมัดอิบนุลมุนกะดิรกาลรออัยตุญาบิรบินอับดุลลาห์กาลรออัยตุญาบิรบินอับดุลลาห์ข้าพเจ้าได้เห็นญาบิรอิบนุอับดุลลาห์นี่ซอฮาบะห์นบียุศอลลีฟีซอบินวาฮิดละหมาดในผ้าผืนเดียว วะกอละละท่านญาบิรเนบอกว่าไรตุรนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมข้าพเจ้าได้เห็นท่านนบียุศ็อลลีฟีซาวบินท่านนบีก็เคยละหมาดผ้าผืนเดียวแสดงว่าสำนวนหะดีษที่2นี่นะอิหม่ามบุคอรีเนี่ยเพื่อยืนยันว่าท่านญาบิรเนี่ยอ้างถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าท่านนบีเคยทำก็คือการละหมาดของท่านนบีเนี่ยเคยทำการละหมาดด้วยการสวมผ้าผืนเดียวโดยผ้าผืนเดียวเนี่ยนะครับอย่างที่ให้พี่น้องได้เห็นภาพนี่นะครับนี่ผ้าผืนเดียวนี่แบบนี้เนี่ยคุมทั้งตัวเลยนี่นะสามารถทำได้ไหมถ้าว่ามีผ้าผืนเดียวนี่ก็สามารถทำได้ไม่จำเป็นต้องใส่เสื้อชั้นในชั้นนอกเดี๋ยวก็ใส่เสื้อแล้วกางเกงนู่นนั่นถ้าหากว่าไม่มีนะครับไม่มีเนี่ยก็ผืนเดียวเนี่ยก็สามารถทำได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มัมบุคอรีได้มารายงานให้เราได้เห็นว่าสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาใช้ชีวิตกันยังไงและบทบัญญัติที่เกี่ยวกับเรื่องการละหมาดก็สอดคล้องกับกำลังความสามารถที่ชาวบ้านเนี่ยเขามีอยู่ชาวบ้านเนี่ยเขามีแค่ไหนเนี่ยอัลเลาะห์ก็ไม่ได้บังคับว่าเขาจะต้องมีกำลังความสามารถที่หรูหรากว้างขวางมีแค่ไหนนี่นะครับถ้ามันสามารถบรรลุเงื่อนไขที่อัลลอฮ์ได้กำหนดไว้ในการปกปิดเอาร้อนเนี่ยก็ถือว่าเพียงพอเพียงหัวข้อแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีบาปที่อิหม่ามบุคอรีก็จะพูดถึงเรื่องนี้พูดอธิบายอีกครั้งหนึ่งนะครับอินชาอัลลอฮ์ในสัปดาห์หน้าเราจะมาอธิบายแต่อยากจะบอกกับพี่น้องว่าเพียงรับรู้ว่าการละหมาดด้วยผ้าผืนเดียวเนี่ยเป็นที่อนุโลมจึงเข้าใจดีนะครับว่าศาสนาอิสลามของเราเนี่ยไม่ได้เป็นศาสนาที่ยุ่งยากไม่ได้เป็นศาสนาที่ตั้งเงื่อนไขอะไรมากมายในการประกอบศาสนกิจไม่ได้เป็นศาสนาที่สร้างความลำบากสำหรับผู้คนขัดสนผู้คนที่อาจจะไม่มีความสามารถในการที่จะสวมเสื้อผ้าอะไรมากมายที่มันแบบมันเป็นเรื่องที่หรูหรายุ่งยากอะไรมากมายนี่มีแค่ไหนมีแค่นั้นมันเพียงพอในการที่จะปกปิดนี่ก็เพียงพอมากกว่านั้นนะครับถ้าหากว่าลำบากมากกว่านั้นนะก็คือผ้าผืนเดียวนี่แหละครับที่เป็นผ้านุ่งเนี่ยแล้วมันสั้นไม่สามารถที่จะเอามาสวมมานะเดี๋ยวจะมีการอธิบายต่อไปเนี่ยไม่จำเป็นต้องมาสวมด้านบนไม่จำเป็นต้องมาสวมด้านบนถึงขนาดที่ผ้าถ้าหากว่ามันก็ยาวก็จริงมันก็ยาวสวมก็จริงแต่ในขณะที่สุญูดนี่นะพอสุญูดแล้วเนี่ยมันอาจจะมีโอกาสเห็นเอาร้องพี่น้องนึกภาพไหมถ้าหากว่าเอาผ้านุ่งเนี่ยถ้ามันยาวก็จริงนะแต่ถ้าหากว่าเอามาขึ้นเนี่ยมันอาจจะด้านล่างนี่มันก็ปกปิดนะเลยหัวเข่าแต่ตอนสุญูดนี่มันอาจจะเห็นอะไรบางอย่างเนี่ยถึงขนาดที่ท่านนบีเห็นใจคนบางคนเนี่ยในสังคมอ่ะที่เขาไม่มีความสามารถอาจจะสวมผ้าผืนเดียวนะนบีสั่งการไว้นะผู้หญิงเนี่ยเวลาเงยจากสุญูดเนี่ยให้ช้าหน่อยอัลลอฮ์เดี๋ยวจะมีหะดีษนี่ดูกติกาสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันสวยงามขนาดไหนนะครับในเรื่องการประกอบศาสนกิจรวมถึงเรื่องมารยาทของซอฮาบะห์ซึ่งกันและกันในการเห็นใจรวมถึงบทบัญญัติที่มีความเมตตาในการเปิดกว้างให้ทุกคนเนี่ยสามารถประกอบศาสนกิจโดยง่ายได้โดยไม่มีความลำบากโดยไม่มีเงื่อนไขอะไรที่มันยุ่งยากหวังว่าเราได้อ่านตัวบทหะดีษนะครับที่มัมบุคอรีได้รายงานมาเสมือนว่าเราอยู่ในยุคของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นภาพแล้วก็รู้สึกถึงบรรยากาศ ในยุคนั้นเขาอยู่กันยังไงแต่งตัวกันยังไงนบีสั่งการใช้ซอฮาบะให้ทำยังไงและนี่คือประโยชน์สำคัญนะครับในการที่จะเรียนรู้หะดีษแล้วก็กุรอานผ่านตัวบทเข้าถึงตัวบทแท้ๆที่มาจากอัลลอฮ์มาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมมีเวลากับพี่น้องเพียงเท่านี้นะครับอินชาอัลลอฮ์ที่หน้ามาพบกันอีกทีนึงในการอธิบายอัลกุรอานและหะดีษตามเวลาเดิมนี่นะครับศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะซอฮบิฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์